Jen Karlo kaj Liza ĉe manĝotablo. Karlo kaj Liza estas tre malsataj. Nun ili vespermanĝas kune. Ili manĝas pastaĵon kun tomatsaŭco. Poste ili manĝos ankaŭ picopecojn. La deserto estos glaciaĵo kun ĉokoladsaŭco. Tutcerte, ili ambaŭ estos tre sataj post la vespermanĝo.